student YO Universe.
Pinakalite sa pop culture trend.
Bringing the latest and the hottest trending topics. From the ultimate movers and shapers.
It's very interesting na ang daming nominations na nakuha ng the artist.
To everything else under the sun.
I'm very excited kasi ito na yung Olympics eh.
We don't just listen to the student's voice, we amplify it.
Ayun po ko sa anti-planking look. Parang sobrang b**** lang niya. Kasi, di ba?
Because it's not just a student's world, it's our universe. Student YO Universe.
4 years of giving you the latest and hottest in pop culture, 4 na taon ng malalim na discussion ng mga trending topics, and 4 years of being your one and only venue for some interactive, youthful, informative, and profound angle on anything and everything pop culture. Ito ang Student YO Universe. Ako si Vince.
Ako si Norlin.
Ako si Steph.
At ayun, welcome namin kayo sa isang anniversary episode ng Student YO Universe. At yan ay para sa buong buwan ng July. Diba, classmate Norlin?
Yes.
And classmate Steph? So, ano nang masasabi niya na 4 na taon na ang ating mahal na programa?
Yes, syempre sobrang happy ko naman, not just for the program but also for the people naman na bumubuo ng SU.
Diba? Alam mo yun, no? Yung mga tao dito sa Student YO Universe, alam naman natin na mga estudyante at yung mga iba dyan na eager mag-graduate. So, you know, yung bumubuo nga ng mga trending topics natin linggo-linggo ay iba't iba. At alam naman natin na ina-uphold talaga natin kung ano nga ba ang tunay na boses ng estudyante.
Yes, kaya happy anniversary mula sa Student YO Universe family, pati kasama na rin yung mga nakinig
sa
atin.
May family.
4 years nang nakinig sa atin.
Yes,
diba?
Maraming salamat. And ano, no, tuloy-tuloy lang tayo sa pagbibigay ng latest and hottest in pop culture dahil sila nga ating mga ano, ating mga ka-universe, yes, ay pwedeng makisali, 'di ba, sa iba't ibang platforms na meron tayo.
At syempre, para makasali kayo sa aming discussion for today, i-like niyo lang ang aming Facebook page, that's www.facebook.com/studentyouniverse. At syempre, meron din kaming Twitter account, that's @SYOUniverse. At syempre, kung gusto nyo rin naman ng mahaba-habang mga message, syempre, very formal messages, pwede nyo kami i-email sa studentyouniverse2.0@gmail.com. At syempre, para naman, kung gusto nyo naman makita ang mga pictures namin, syempre, promotional materials, yan, mga ganyan, mga selfies.
Or pwede rin sila mag-upload, tapos tag nila tayo. Diba?
Ay, pwede, yes, oo. Kami nakita silang trending topic. Di ba, pwede na tayo itag at pwede natin discuss dito sa ating programa.
Yes. Syempre, follow nyo lang ang aming Instagram account. That's Student YO Universe.
Ayun. And ini-explain lang namin sa ating mga ka-universe kung ano nga ba ang special anniversary episodes ng Student YO Universe. Mga ka-universe, ito po ay buong celebration for the month of July. Mm-hmm. At linggo-linggo ay meron po tayong theme.
Yes.
And for this week, ang ating theme ay music. Pero mamaya nila malalaman kung ano nga ba yung pag-uusapan natin about music. Next week, ang pag-uusapan natin ay mga viral things.
Mm-hmm.
So after that week naman ay ang movie or TVs.
Mm-hmm.
TVs talaga. TV or movies, I mean. And then after that week, July 24 episode ay sports. Mm-hmm. And of course, for the last Friday of the month na lagi natin ginagawa, ay ang trendsetter of the month for the whole mid-year. Parang
yes,
yung for the first 6 months of 2015. So, grabe. Mm-hmm. Grabing preparations ang ginawa ng buong Student YO Universe para sa inyong lahat, para sa ating special anniversary episodes for this month of July. And bago tayo magpunta sa ating discuss for today, ay alamin natin kung ano nga ba, diba, yung mga napag-usapan ng ating mga ka-universe last week dito sa Student YO Universe.
Last week in Student YO Universe. For our dream trendsetter of the month, Tony Gonzaga and Paul Soriano wedding. Tony Gonzaga and Paul Soriano finally tied the knot last June vlog in Gonzaga's hometown in Taytay, Rizal. The couple's wedding aired in the local TV network here in the Philippines. The new faces of Spider-Man. Rumors have been circulating about which actor Marvel would be casting as their new Spider-Man. It's Tom Holland, and this time, with the big difference that the Spider-Man will be part of the Marvel Cinematic Universe. Taylor Swift's letter to Apple. 2 weeks after Apple released its new $10 a month streaming service, Taylor Swift wrote the company a public letter on her Tumblr, explaining why she's withholding her latest album, 1989, from the subscription-based platform. PBB 737. The long wait is over for everyone who has been looking forward to the new season of Pinoy Big Brother. The first batch of housemates was formally introduced in the premiere of Pinoy Big Brother 737, Saturday, June 20. You just heard the trendsetter of the month and the top 3 trending topics in the universe last week. Get ready for another episode of Student YO Universe.
Ayon,
Student YO Universe.
Ayan, ito na talaga. Ito na yung tamang pasok ko.
Yes.
Medyo na-excite ako kasi si classmate Karen yung gumawa ng ating meetup.
Happy
and
birthday.
Congratulations, classmate Karen, for lending your voice. Wow. Lending your voice for bringing our recap this week, di ba? And classmate Norlin, di ba?
At syempre naman, bago tayo magpatuloy sa ating tunay na discussion for this morning, alamin muna natin dahil naging panatan na natin dito sa Student YO Universe na sinasabi natin kung saan nga ba natin nakuha ang mga trending topics na ito dahil syempre ayaw naman nating makasuhan ng mga plagiarism, ganyan.
Totoo yan.
At syempre, para malaman naman ang ating mga universe kung saan nga ba natin nakukuha ang mga trending topics na ito.
On Student YO Universe, we go deeper into what's hot, what's happening, and what matters to the youth. The YO Universal team is composed of 15 students who pull together recent pop culture news from the most relevant websites and choose the top 5 most talked about topics online. Our universe revolves around your voice because your voice is our number one choice.
Ayun na, ilatag na natin lahat ng kailangan malaman ng ating mga ka-universe for our introduction sa ating anniversary episodes. So, huwag na natin patagalin pa, no? Ito ang very first instance na mapapakinggan ng ating mga ka-universe, ang bagong-bagong singer para sa ating special segment.
Yes.
Ito ang hashtag Flashback Friday.
Hashtag Flashback Friday.
I love it. Ayun. Monumental yun para sa atin kasi
yes.
Napakinggan natin yung stinger.
Sounds like Gab.
Oo. So para sa ating hashtag Flashback Friday, ang titingnan natin ang mas malalim, no?
Mm-hmm.
Na parte ng pop culture ay yung music at tulad ng sinabi ko kanina. At tayo ay mayroong tatlong genre na i-discuss for today. At ang una nga dito ay yung hip-hop and R&B. So classmate Steph, anong idea mo sa hip-hop and R&B? Like umpisa, anong pupasok sa isip mo?
Pag narinig ko yung hip-hop, parang rap, ganun yung mga narinig ko. And nung nag-research yung team tungkol sa hip-hop, nagsimula pala yun sa political na origin. Tapos from disenfranchised community, nagpunta siya sa mainstream na industry.
Aha. Uh-huh. And ito nga na para bigyan ng ating mga ka-universe ng formal information about hip-hop and R&B. Ito nga ay nagsimula bilang voice of the ghetto and a medium to express the hopes and frustrations of a disenfranchised community. Alam naman natin na noong unang panahon around 1900s, 'di ba? Ang African American ay hindi kinoconsider na equal of the Caucasian ganyan. And hip hop went from knocking on the door of the mainstream bilang underground community na naging sila na yung mainstream at sila na yung nagiging dominant sa mundo ng pop culture of music.
Ayan. Yeah, so parang nagsimula to, parang rose out from racial discrimination. Kasi from black, tapos parang kasi this is classified as black music. So yun, nung nag-emerge na siya sa mainstream, naging normal na siya na meron ng mga black people na kumakanta sa TV, sa radio, ganyan. Kasama ng mga white people.
Siguro wag natin sabihin black or politically correct term ay African-American. Ayan, kasi nga alam naman natin na we don't define people based on skin color. Ganyan. Alam natin yan dito sa Student YO Universe dahil napakarami na nating trending topics na pinag-usapan about that. Pero classmate Steph, no, bago pa nga magsimula yung hip-hop, African culture ang nagsimula itong pagbibigay talaga ng political truths about the society. At nagsimula nga ito sa West Africa kung saan the griot ang tinuturingan nilang storyteller at ito yung individual na nag-transmit ng oral history to the community and informed the people of current events and provided political commentary. From the late 1960s, no, yung prototypes and founders of hip-hop certainly served this role. And ikaw, no, classmate Norlin, nakikita mo ba itong basis na to na nag-reflect sa current genre of hip-hop and R&B? Na narinig mo sa radio, ganyan?
Yes, so basically kasi, di ba nga sabi nga ni classmate Steph kanina na nagsimula ito in a political purpose, no? Syempre, kung ano man yung mga current issues sa lipunan, ito ay ipinasa mula dun sa kauna-unahan mga tao na nagpapahayag ng kanilang mga saloobin, no? Sa pamamagitan, syempre. Sabi nga, sa griots, parang storyteller. Pero siguro, naisipan nila na gawan ito ng twist, siguro, no? Or para mas madaling ma-express or ma-transfer sa ibang tao. Kasi di ba pagkanta, mas madali siyang kumala, yeah, yeah. Di ba?
And ano nga, itong hip-hop and R&B ay kilala talaga sa ano, sa way of singing nila na rap. Mm-hmm. I mean, ito yung wala masyadong ano, no, melodical movements, ganyan-ganyan. Uh-huh. Ito talaga ay ano lang, mag-rap sila and then may beat na sumasabay, ganyan.
And rhyming words.
Oo, yun. Yun ang isa sa mga kailangan natin tandaan, di ba? Yes. Nasa hip-hop and R&B ay may rhyming words talaga. Dahil ito nga yung isang cultural movement na nag-ano, no, na nagkaroon ng widespread popularity noong 1980s and 90s. Dahil nga, ito yung backing music for rap, the musical style incorporating rhythmic, and tulad sa aming classmate Steph, rhyming speech, yes, that became the movement's most lasting influential art form. Ako nga na personally, may napanood akong video ni Nicki Minaj. Alam naman natin na isa sa mga ano popular rappers, diba? And
of today.
Of today and hip-hop artist. Na ano, nung hindi pa siya sikat, nung hindi pa siya masyado na di-discover ng ano ng mga music fans, ay meron siyang ano raw video na nagra-rap na ano lang to free verse. So wala talagang parang ano lang siya, pagkikita sa street ganyan, tapos pag free verse ni Nicki Minaj. So doon nagsimula yung training niya as a hip hop as a hip hop artist ganyan. And ito ay kinunan nga sa Bronx kung saan lumaki si Nicki Minaj. Well, originally from Trinidad and Tobago siya. Mm-hmm. Well, alam na alam si Nicki Minaj. So ito ng ano, Bronx or South Bronx ng New York City, yung naging ano birthplace ng hip-hop sa New York City noong 1970s. At yung hip-hop movement nga no, ay nagsimula doon sa society ng margins, sa outskirts of the town, bago sila nakapunta doon sa center at ma-dominate nga yung mundo ng pop culture of music.
Ang interesting nga dito yung South Bronx sa economically depressed. So parang itong rap, ito yung ginawa nilang way to voice out na nahihirapan kami dito, na oppressed kami dito. So ito, after nito, nagkaroon ng national prominence sa United States yung hip-hop sa pamamagitan ng Sugar Hills Gang Song na ayan, Rapper's Delight noong 1979.
Ito yung unang sumikat na ano ng hip-hop song no, noong 1979. And within weeks of its release ng mga Ka-Universe, it became a chart-topping phenomenon and given its name a new genre of pop music. So dito talaga na-recognize ng ating mga Ka-Universe na ang hip-hop or rap ay isang legitimate na ano, a genre of pop music. And ang ilan nga sa mga major pioneers na magbabanggit lamang kami ay si Grandmaster Flash, Furious 5, Curtis Blow and Cold Crush Brothers. At si ano, Grandmaster Caz ay isang ano controversial dahil nga kinonsider siya bilang isa sa mga true authors of some of the strongest lyrics sa Rapper's Delight. So well, feeling ko tama lang naman na true yung lyrics niya no, kasi yun nga yung sinaserve talagang purpose ng hip-hop, yes, and R&B.
Mm-hmm. Tapos nung mid-1980s, nagkaroon ng next wave of rappers na tinatawag na New School, na na-forefront nandito sila Run DMC, trio siya ng middle-class African-Americans na finuse yung hard rock, tapos nag-define sila ng new style ng hip dress, tapos sila naging yung staples ng MTV. Nung as they brought rap to mainstream audience.
At syempre nga no, hip-hop at 1993 to 1997, ito, nagkaroon dito ng significant contributions like female rappers such as Queen Latifah and Salt and Pepa.
Queen Latifah, oo. Kasi Queen Latifah ay naging ano, popular, ano rin ha, naging popular ano, movie personality and TV personality rin. So nakita natin, you know, that hip-hop and R&B actually launched careers of some of these famous people na ano, na dito sila nagsimula and they actually branched na because TV and movies.
So, yung interesting nga dito si Latif and
Pepa.
Ayan,
Salt and Pepa.
Kasi nalito na ako Latif. Queen Latifah and Salt and Pepa. Mga female sila na nag-emerge na from predominantly male and misogynistic viewpoint ng rap, nagkaroon ng female rappers, which is a very interesting turn point ng rap music.
Oh, alam mo, totoo yung classmate Steph, no? Na, alam mo, sobrang fan ko kasi talaga ni Nicki Minaj. So, yes. I know her story and kung ano pinaglalaban niya sa ano, no? Sa hip-hop world.
Yes.
Sinasabi niya nga na ang pinasok niyang industry talaga ay predominantly ano male industry. And nang pumasok yung female rappers like her, like Iggy Azalea, like Lil Kim, sinabi nila na ano, it was really a struggle for them to find their own niche, to find their own voice. Kasi ang sinasabi ng ibang tao, yeah, meron yung female rappers, pero they are singing about male stuff. So recently lang nagkaroon ng merong female rappers singing about female struggles, about feminism, diba?
Yes.
Uh-oh.
And it's At maganda talagang makita na itong mga ginawa at pinasok na industriya, no, nila Nicki Minaj ay hindi lang nangangahulugan na para lang sa career nila. Mm-hmm. Ginagawa nila ito hindi para sa kanila, pero para rin dun sa ibang tao na nakaka-relate sa kanilang mga struggles, diba?
Totoo yan. And ang isa nga sa mga significant response to hip-hop ay nagsimula sa Los Angeles, sa California. And ito ay nagsimula noong 1989. At ito nga ay ano, sa album ng N.W.A. na Straight Outta Compton. Wow! And ang ibig sabihin nga ng N.W.A. ay ito talaga totoo ang mga ka-universe.
Yes.
Ay Niggas With Attitude. So ito yung tawag nila sa sarili nila na group ng former members nga. Ang former members ng group na ito ay si Ice Cube, si Eazy-E, and Dr. Dre.
Yes. And, ano pangalan nila, di ba?
Cool. And ito yung nag-lead nga no, sa West Coast rap na lumaki pa talaga noong 1990s. Mm-hmm. And their graphic or frequently violent tales of real life in the inner city. At ano, ilan pa nga doon sa mga storya ay yung mga ano, Los Angeles rappers, mm-hmm, katulad ni Ice-T. and Snoop Dogg. Wow, si Snoop Dogg dito nagsimula.
Yes.
Ang isa rin sa mga ano, relevant pa na rap artist sa ating sa current times, di ba?
Yes.
Of East Coast counterparts such as Schoolie D gave rise to the genre known as gangster rap. And as the Los Angeles-based label Death Row Records built an empire, so ito na, nagkaroon na ng ano ng records for hip-hop music. At ito nga yung Death Row Records. At ito ay binuo ni Dr. Dre, Snoop Dogg, and ang charismatic and complicated rapper-actor na si Tupac Shakur, na alam naman natin ay binawi na sa ating universe. So matagal na siyang patay.
Yes, sobrang laki ng significance nitong nila Tupac Shakur dito sa rap industry, no? And tapos nung nagkaroon na nung dumating na yung 2000, syempre, mas dumami na yung mga artists.
Uh-huh.
Dumating na sila Jay-Z, sila Eminem,
ito
sila
na yung
Nas,
alam nating names.
Yes. Yes. Sila Kanye West.
Totoo yan. And as the century turned, no, pagdating ng 2000s, the music industry entered into a crisis and nagkaroon ng advent of digital downloading.
Mm-hmm.
So ang pinaka nag-suffer down na genre of music talaga ng panahon na yon ay ang hip-hop. Dahil sila yung tag dito, yung sales talaga nila ay bumaba. At ito yung kinoconsider nila na ito yung kinoconsider nila na downfall ng kanilang ng music. And simultaneously, no, it solidified its standing as the dominant influence on global youth culture. So kahit bumaba yung downloads, mas tumaas, mayroong inverse proportionality doon sa influence nga sa youth culture.
At nakakatawa kasi, diba, regardless of the internal struggles ng hip-hop, magkaroon pa rin ng global impact. Mas lalo pang lumalaki yung hip-hop, yung epekto ng hip-hop.
Uh-huh.
Wala, isa na dito si MIA na lumaki sa London.
Yeah. Uh-huh.
Tapos ang family niya native siya Sri Lanka. Tapos nag-train siya as graphic designer.
Uh-huh.
Si MIA, nagsulat siya ng politically radical lyrics na nag-set to musical tracks that drew from widely diverse sources around the world.
Meron akong alam song na alam na song ni MIA, yun yung Bad Girls, yung Live Fast, Die Young, Bad Girls Do It Well, ayun.
Yes.
Isa yun sa mga politically relevant songs ni MIA. And ayun, interestingly, siya pala yung naging graphic designer kasi yung yung album art niya, napakaganda. So, feeling ko dito nga nakuha yung ano na yun, yung talent na yun. And on our current decade, ang kilala nga natin ng mga artist talaga ay like sila Nicki Minaj,
yes,
Iggy Azalea, Lil Wayne, Jay-Z, Heavy D, Biggie Smalls, at marami pang iba. And this constitutes to the world of pop culture hip-hop music in 2015.
Mm-hmm.
And kayo na classmate Steph and classmate Norlin, if you can describe the transition of hip-hop R&B from Africa to its new birthplace na US, na South, nagsimula sa South Bronx, and now dominating the whole of US and the whole world. Ano masasabi niyo sa transition nila? Is it good? Na-retain ba nila yung totoong purpose ng hip-hop and R&B?
May nabasa ako na sa interview daw ni Tupac, napapansin na kasi daw na nag-iiba na yung themes ng rap music. Mm-hmm. Kasi diba dati from political, from socially relevant, nagsasawa na daw yung mga tao sa kakakinig ng mga ganong themes na nagre-reklamo, pero walang binibigay na solusyon.
So, okay.
So, syempre, nung nawala na nung sales, bumaba na yung nagtumatangkilik dun sa rap music.
Uh-huh.
Nag-shift na sila doon sa themes na mas bumibenta. So, ano ba yung mga popular themes ngayon ng rap, 'di ba?
Yes.
Love.
Yun nga, kasi siguro it's not just about their personal purposes but also about the market. Syempre,
uh-huh,
sabi nga dito nagkaroon ng struggle. Pero sa tingin ko naman, kahit na nagbago, I believe na mariretain at mariretain dahil kailangan din talaga nilang ibalik original purpose.
For me kasi nahanap talaga nila nung napakatagal paano yung voice nila and yung sarili nilang niche sa mundo ng music. Mm-hmm. And I think that ends our discussion for hip-hop and R&B genre. But before we go, mga ka-universe, ay of course, since this is our anniversary episode,
yes,
ay meron tayong special gift sa ating mga ka-universe. Mm-hmm. So ano, pakinggan niyo yung sample ng isa sa mga... I said a hip hop, the hip to the hip hip hop, you don't stop the rocker to the bang bang boogie, say up jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Is it worth it? Let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it. It's your primitive, it's wet yet. It's your primitive, it's wet yet. In the crib, ma. Drop it like it's hot. 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 Ayun na nga mga ka-universe, narinig nyo ang ilang samples, di ba, ng very popular hip-hop and R&B songs. And huwag kayong aalis dahil sa ating pagbabalik ay pag-uusapan pa natin ang ibang dalawang genre na nakalagay sa ating listahan ngayon para sa ating special anniversary episode of music. Huwag kayong aalis, magbabalik ang Student YO Universe! Halika na makinig sa PCUP 602. Tayo na makinig sa PCUP 602. Ikaw ang bota tayo sa PCUP 602. Kasali ka.
Siyensya na kayo! Abangan dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Mahal, may sinulat akong tula para sa'yo.
Aww.
Ikaw ang bubong sa aking bahay, ikaw ang gamot sa aking aray, at ikaw ang kulay sa aking buhay. Bakit mo alam yung tulang to?
Kasi yan ang sinubmit kong tula sa contest!
Ay!
Kaya ka pala na-kick out! Mangungopya ka kasi!
Bagsak ka na nga sa ACADS! Bagsak ka pa sa love life! Huwag ka na mag-plagiarize, te! Maging orig ka!
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Kaibigan, sikay na! Ha? Huh? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Huh? Mga kasama, sikay na! Ha? Huh? Huh?
Ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos, sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Student YO Universe.
Ang oras sa ating universe, 10:28 ng umaga, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Muli nagbabalik ang inyong nag-iisang pop culture radio program every Friday morning. Ito ang
Student YO Universe!
Ako si Vince.
Ako si Norlin.
Ako si Steph.
At bago tayo magpunta sa ating second genre, ay ayusin na natin yung nito, order. So before we move on though, ay pwede nila hulaan kung ano nga itong next genre natin,
yes,
by listening to this sample.
Yes.
I wanna be the very best, like no one ever was.
Me
Ayan, at narinig nga natin ang mga sample for our next topic. So, nahulaan nyo na ba mga ka-universe?
May hula nga ba sila? Tingnan natin. Go.
Okay, so wag na nating patagalin pa, no? Ah, ang ating next genre ay ang 1990s to 2000s anime or J-music.
Ayun, right? Dito sa studio nakarelate talaga tayo kasi
yes.
Very familiar tayo sa mga themes, sa mga music, sa music na napakinggan natin dahil dito tayo lumaki sa anime genre or 1990s to 2000s J-music.
Yeah, part na ng childhood natin yung anime. Tapos syempre yung mga opening themes nila napasabayan natin dahil everyday nating napapanood, naririnig eh,
yes.
Kahit di natin naiintindihan. Diba?
Ayan. So the past two decades saw the rise of anime, Japanese music, which eventually led to the rise of Korean music or what is popularly known as K-pop in the Philippines.
Ayan.
The influence of these Japanese creations are very much apparent across generations from way back.
Ayan.
Diba? Totoo nga naman na ang influence itong mga J-music na to, no, magmula sa mga anime na napapanood natin hanggang sa transition nito into K-pop music ay talagang sobrang apparent in today's generation.
Oo. For me, no, nag-agree ako sa sinabi ni classmate Norlin na itong nabakinggan natin yung mga music kanina or yung anime or J-music ay naging isa sa ano, no, basis talaga for the K-pop, for the J-pop. Kung paano nila ginagawa yung music nila ngayon, which is heavy on
yes.
On ano talaga, post-prod, diba? Medyo less on vocals and mas nag-focus sila doon sa ano, sa sound na
yes,
nalilinig. And anime, no, became more and more popular and more diverse over the years. At ano, yung pati yung music nila from Voltes 5
yes.
From Voltes 5, no, Uta and to ano, Haruka Kanata or from Naruto. Some kids from the 90s will most probably recall which anime used
yes.
What
yes.
song by just hearing the opening or ending themes.
Kagaya na nang nangyayari sa atin kanina.
Oo, daan lang natin kung ano nga ba yung mga popular ano, no, popular songs ng iba't ibang anime.
Siyempre, no, yung Voltes 5, first and foremost. Siyempre, ito, Voltes 5 and its probable influence during the martial law era, said anime that was canceled because it might have Filipinos' ideas on how collective action can overthrow the Marcos regime. So, interesting siya na itong anime ay naban, no, during Marcos regime. Yes, I read a lot of articles, no, about this one. Naban nga yung mga anime sa TV during martial law era. Dahil baka nga magbigay ito ng idea sa mga tao, no, on the power of collective action to overthrow Marcos or oust Marcos from the position, no. At syempre, yun nga, speaking of music nga dito sa Voltes 5, sobrang hindi ko naiintindihan syempre yung music niya. Pero sobrang naging fan ako kahit nung bata pala ako, maririnig ko yun papasok na sa loob ng bahay galing sa paglalaro sa labas. Dahil alam kong Voltes 5 na.
And ayun, no, ilan pa nga sa, aside from Voltes 5, ang ilan pa nga sa mga memorable na themes ng mga ano, favorite nating anime ay ang
yes.
Chala, Head Chala from Dragon Ball Z opening.
Yeah.
Kimi Gasuki Dato Sake Bitai. Tama ba yung sinasabi? Oh, kaya ko to. From Slam Dunk opening. Ho-ho-mi. Tama ba? Ho-hom no Bakudan from Yu Yu Hakusho. Ito yung opening song nun. And Unbalanced na Kiss Washite from Yu Yu Hakusho. Ito yung ending song naman na ang popular na anime na yon. And dominantly yung alam natin na language talaga nito ay Japanese.
Yes.
So kaya no, classmate Stephen, classmate Norlin, paano natin nagawang makarelate sa ganitong klase ng music? Na alam naman natin na ang pinapanood lang talaga natin ay yung anime or yung cartoons, ganyan. Pero naging ano, invested din tayo sa kanilang mga themes or music.
Kasi diba ang pag music, yung tumatatak una sa atin, lalo na pag upbeat yung tune, eh yung tune, diba? So, itong mga kantang to kasi sobrang para mapapasayaw ka pag maririnig mo. So, regardless of the lyrics na hindi naman natin naintindihan, mapapasabay pa rin tayo. Kahit nga nahirapan tayong i-pronounce, kagaya nung oo.
Kanina, no?
Napapasabay pa rin tayo.
Oo. And sinabi nga dito sa studio, no, na bilang tayo yung mga estudyante nga, no, on a student level, I think because of this catchy music, no, we were interested to know more about the language.
Yes.
So, itong music nila ng anime or ng J-music, mas na-introduce tayo sa culture of Japan or sa culture of Korea, sa culture of Taiwan, kung ano pang Asian countries, 'di ba?
Oh, I know a friend na na nagkumuha siya ng Japanese major sa linguistics dahil mahilig siya sa anime at gusto niya kasi makapanood ng anime na din na kailangan ng subtitles.
Diba? Oo, it really sparked an interest sa ating mga kabataan.
Kasi language is one key to the culture eh. Uh-huh. Siyempre pag alam natin yung language ng isang culture, no, malalaman natin kung paano sila namumuhay and eventually maa-attract tayo dun sa certain type of living nila.
Uh-huh.
Pero syempre, about the music nga rin, no? Mayroon din ibang mga anime talaga. Uh-huh. No? Sobrang tumatak din. Like, Inuyasha, uh-huh, diba? Sailor Moon, diba? Yung pag-transform sila sa ulo pa natin yan.
Cardcaptor Sakura, uh-huh, ayan. Diba?
Cardcaptor Sakura talaga yung pag-transform, alam natin, uh-huh, yan. Syempre, yung sa mga basketball lovers, diba?
Uh-huh.
Yung Sakuragi, alam, uh-huh, natin yan.
Syempre, sa Slam Dunk siya nanggaling.
Sa Slam Dunk. Sa Rurouni Kenshin, diba? Uh-huh. Or The Samurai X, uh-huh, sa Philippines.
And while we're mentioning these, these animes, ang naaalala talaga natin ay yung music, no, na nag-accompany dito sa iba't ibang animes na to. Pero sila nga, hindi talaga ganun kasikat. Well, not exactly massively popular compared to J-pop and J-rock na nag-cater talaga sa group of people like weeaboos or otakus.
Yes.
Bands like Flow, Grand Rodeo, and Scandal have earned their fair share of audiences in a global scale because of anime. So I think nagkaroon ng ng union between the music and the anime,
yes,
para ma-promote nila ng sabay yung,
yes,
kanilang audiences. It can be said, no, in a local context na that one follows a Japanese band if he or she hears a song of theirs featured in an anime.
Yes.
So there's a big possibility na ang isang Filipino ay maging fan ng K-pop or ng J-pop or ng,
yes,
J-rock kung kung mayroong similarity sa tunog ng band na ito in a specific theme ng kanilang childhood favorite anime.
Yes, at saka hindi lang yun, no. Speaking of music din, ng K-pop, no. Ang K-pop kasi ngayon, mga bands na rin, mga boy bands, it's not just about
totoo
the
yan
anime na,
oo,
no. Meron na talagang mga concerts yung mga tao na talagang tinatangkilik ng masa, di ba?
Uh-huh.
Hindi lang, ako, ang dami kong friends na K-pop lovers.
Mm-hmm.
Tapos yung mga, kahit yung looks nila, forma,
uh-huh,
nila,
uh-huh,
even the merchandise, sobrang may mga stores talaga na na-establish na nagki-cater ng mga ang tawag, souvenir ba yung,
yeah, yeah,
mga
uh-oh,
ganun,
uh-oh,
ang mga EXO, ganyan.
Uh-oh.
Marami talaga.
And ikaw, no, classmate Norlin, kasi ako, personally, no, I think, like, K-pop is, hindi talaga siya ganun nag-focus sa vocals. It's all, for me, it's all about,
yes,
the spectacle,
mm-mm,
of bringing fireworks, of, heavy choreography, di ba?
Yes.
These are Koreans or Japanese. Doon nilalabas yung theatricality nila,
mm-hmm,
yung pagiging entertainers nila talaga nila, and doon nila na-establish yung market nila sa Philippines nga noong late 2000s,
mm-hmm,
kung saan officially ipamasok ang K-pop sa Philippines with Super Junior,
yes,
na nagsimula nga sa Sorry Sorry,
sorry, sorry.
So, ang song na to, classmate Steph, di ba?
Nag-hit siya locally, tapos yung choreography niya, sobrang alam ng lahat ng tao. As in,
totoo yan.
Magkaroon ng iba-ibang dance covers.
Uh-oh.
Tapos sinunda ng Bonamana, ng Super Junior pa rin, tapos ng 21 na Fire.
Oo. Etong sa 21 nga, no, I think ang isa nga sa mga nag-carry kung bakit naging mas popular ang 21 dito sa Philippines ay of course ang mahal na mahal rin ng Philippines,
yeah,
sa Sandara
Park
na nag-umpisang sumikat dito sa Philippines through Star Magic, di ba? At
yes,
nagkaroon talaga siya ng career dito until eventually she left for Korea, and paglabas niya ulit sa entertainment,
yes,
industry,
diba?
Ay ito na siya, part na ng very popular K-pop girl group. Ayan.
Yes, syempre proud na proud tayo sa achievements sa Sandara.
Ito yan.
Yes. Tapos nung after naman, no, nung 2010, si Psy naman yung lumabas.
Yes.
Siyempre, Gangnam Style, Gentleman.
Oo, isa popular.
Din, talagang sobrang trend na sa lahat ng na napapansin natin na K-pop songs na yung choreography ay laging tumatatak sa mga tao. Mm-hmm.
And itong si Psy, no, I consider bilang isang YouTube king.
Yes.
Dahil ang kanya mga videos ay nagiging
grabe,
most,
no,
viewed. Nagiging most viewed sa YouTube. Dahil ito nga yung video ng Gangnam Style, ang first ever video na umabot ng billion views.
Yes.
Ang, ayun, sige.
Sobrang dami ring mga covers na ginawa dito. Na ang daming iba't ibang version. Pero syempre, yung signature steps talaga nung Gangnam talaga, sobrang dominant. At hindi lang kasi, it's not just about the music, no, yung technicalities din, yung techno. Minsan na-adapt din natin yun eh, yung parang how the sound was engineered.
Uh-huh.
And even the choreography, no, na-adapt din ng mga Filipinos.
Oh, and ito nga, no, ilan pa nga sa mga K-pop or J-pop bands ay ang Girls Generation,
yes,
ang XO katulad ng sinabi mo kanina, and these bands no have a really big fan base here in the Philippines.
Totoo,
dahil
yeah.
ano no dahil nga alam naman natin na ano, personally I think that this rooted doon nga sa ating orientation sa anime,
yes,
at pati sa music ng anime. Kayo ano masasabi niyo doon? Totoo ba na dahil na maraming fans sa Philippines dahil nga doon sa ating orientation sa K-pop, anime ganyan?
Well, para sa akin totoo 'yun kasi 'di ba how you see anime like Sailor Moon and then it transform into an otaku, 'di ba? Nagkakaroon ng mga cosplay.
Yeah, totoo
and
yan.
Then after that, then this bands, 'di ba? Nag-exist sila and then ang popogi, ang gaganda, 'di ba? Parang mga manika rin sila.
Uh-oh. It's important to make note now, these artists of K-pop, J-pop, they look anime like.
True.
Yes.
With heavy makeup, with heavy costume, diba?
Parang perfect sila tignan kung makita mo sa personal. Nung dumating nga yung mga Korean artists dito, ang mga tanong, tao ka pa ba? Kasi sobrang perfect na ng itsura.
And yun nga, meron silang big fan base sa Philippines. And it's because of their very big concert productions. Ito yung elaborate stage reconstruction,
yes,
elaborate choreography. And dito rin natin makikita na nagre-react yung Filipinos sa ganon, sa spectacle. Kasi I think it's because, you know, Filipinos, sa puso talaga nila, we love anything flashy, we love anything.
Yeah, may mga fireworks pa diba sila. Grabe.
Kasi visual yung mga tao talaga.
Totoo
so,
yan.
Kung pag nakita nyo na maganda yung music video, tsaka yung choreography, talagang papatok sa mga tao.
And siguro before we end this trending topic, ano naman sa tingin nyo yung overall appeal nga ng K-pop and J-music? Na sa tingin nyo ba na-uphold nila yung na-uphold nila yung pinanggalingan nila from anime? And do you think they are trying to pay homage kung saan nila nakuha yung ideas nila about what they're producing right now?
Well, basically for me ha, even though medyo hindi sila ganun kapareho no ng hindi nang pinanggalingan pero nang mino-market kasi anime is really more of the TV shows pero yung kanila ngayon it's really more of their music, it's really more of themselves, di ba? Mm-hmm. Pero I believe that when it comes to anime, ang fan base niya medyo mas maliit pa compared doon talaga sa K-pop kasi sobrang dami na, yung K-pop kasi it's not just about the mga bata na nanonood ng anime, meron din mga matatanda, meron mga young adults, diba? Mga teenagers. So basically for me ito mas pinalawak pa niya yung abot ng nung pinanggalingan niya.
Ikaw classmates,
tama si Norlin no, yung parang na-expand niya lalo yung music from anime, tapos through K-pop, mas lalong lumawak yung reach ng East Asian music. Ayan.
And gusto nyo sinabi ni classmate Norlin no, na itong K-pop and J-music, nagsimula ito sa 1990s to 2000s, no? Na hindi sila, I mean, it's a different kind of music, but at the same time, itong K-pop and J-music nga, they really just catered to the existing audience of anime music. Dahil nga or J-pop, dahil nga kasi nagsimula nga ito sa cartoons,
yes,
or
yes,
sa anime music ganyan. And I think kailangan lang kasi humanap ng bagong niche ng audience nila. Mm-hmm. So mas naka-relate sila doon sa K-pop and J-music. And I think that ends our discussion for this trending topic. Kahit na wala tayo masyadong naintindihan dahil nga it's about Korea, it's about Japan.
Yes.
And I think pinag-usapan lang talaga natin yung influence nga ng J-pop and K-pop and yung anime music dito sa 1990s to 2000s. And it's one of our genres for this special anniversary episode of Student YO Universe. Mm-hmm. Sa ating pag-ubalik ay pag-uusapan natin yung isa na lang na genre of music,
yes,
and it's very local. So wag kayong aalis, nag-ubalik ang Student YO Universe. Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ang pelikula,
hindi lang ginagawa,
hindi lang pinapanood,
ito rin ay pinag-uusapan.
Kaya para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
tutok na sa CineScholar, ang usapang pampagana.
Tuwing Biyernes, alas 6 ng gabi,
dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Walang a-absent ha!
Noong bata pa tayo, tinuruan na tayong mag-ipon. Sana hindi mawala ang kaugaliang yon. Matutong muling mag-ipon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mga isyung tinututukan, mga pangyayaring binabantayan, mga impormasyong dapat malaman ng bayan. DZUP News Headlines. Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Student YO Universe.
Ang oras sa ating universe ay 10:44 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Muli nagbabalik ang inyong number one source for pop culture knowledge. Ito ang
Student YO Universe.
Ako si Vince.
Ako si Norlin.
Ako si Steph.
Ayan, at bago tayo magpunta sa ating last genre for today, daan lang natin kung ano nga ba yung mga napag-usapan nating genres kanina. Ang una nga doon ay ang una nga nating genre na napag-usapan ay yung hip-hop and R&B.
Yes.
Ang sumunod nga ay yung anime or
1990s to 2000s anime J-pop. Or J-music.
Mm-hmm. Ayun. And just like what we did in genre number 2, ano nga ba ang mga samples ng ating genre number 3?
Nandito na si Chito Miranda. Nandito na si Kiko, si Francis Magalona. Nandito na si Glock 9, wala siyang apelido. Magbabaksakan dito in 5, 4, 3, 2.
Ayun, and that's genre number 3, and it's OPM bands.
Yes.
So ano nga bang meron sa OPM bands, classmates, Steph?
Ayun, yung OPM bands, ang una pala siyang nakilala, ang tawag sa kanya, Manila Sound, na genre siya nung sa Philippines. Nagsimula nung 1970s, nag-flourish, nag-peak sa nung late 1970s.
Yeah.
Tapos naging sikat nung 1980s.
Naging sikat.
Hanggang sa maging bright side na daw siya ng martial law era. Tapos hanggang ngayon, ang lakas ng influence niya sa modern genres bilang forerunner ng OPM. So yung OPM, napakalaki ng contributing factor niya sa national identity natin. Kasi diba sa martial law, yun yung nung considerably grim period ng Philippine history natin, doon nag-emerge yung OPM music.
Ayun, nag-upisa nga tayo, tingnan natin yung OPM sa martial law era na kung saan disco clubs sa Manila ay napakarami talaga.
Yes.
And sa iba't iba pang urban areas sa Philippines na kung saan disco music became the avenue of many people to feel good about themselves. And isa nga ang disco music sa unang nag-define ng OPM music in an era of repression and human rights abuses of the regime. And it became largely commercialized nga dahil nga doon sa workings of the record companies seeking to ride on the bandwagon na ang hinahanap lang naman talaga ng mga Filipinos noong martial law era is to find a place to have fun, diba?
Mm-hmm. Tapos dahil nga doon, sumikat na yung mga famous groups na VST and Company,
totoo yan.
Hotdog, Boyfriends, yung mga folk bands na Asin, tas yung Apo Hiking Society, diba? Yung mga rock bands na nag-influence ng disco kasama na yung Labuyo na talagang denominate yung airwaves. Yung mga songs na sa kasama dyan, yung Tuloy Pa Rin Ako, yung Sumayaw Sumunod, ganyan.
Sa ating takbang panahon.
Yung mga ganon. Yung Ani Batong Bakal, and other singles.
Yes. Uh-oh.
Ang naging staple ng almost every day ng society natin.
However, itong mga groups and songs na mga ito ay naging oversaturated sa market.
Mm-hmm.
And by the closing of the 70s, newer musical forms suddenly took the place of these songs. Mm-hmm. And some of these musical forms were banned until the ousting of Ferdinand Marcos from the presidency. So ano masasabi niyo agad na itong artist na ito ay na-stock sa isang genre just because it's the genre of music that's marketable?
Well, para sa akin kasi sana hindi siya na-stock. Kasi kung it's just about the market, well, sa bagay, malaki talagang issue yung market ng music mo, no? Pero at the same time, paano kung hindi mo pa natatry na papatok pala itong isang klase ng genre sa masa?
Uh-huh.
Kasi diba, like, today ha, sa Philippines, hindi naman aakalain na papatok yung mga laptop, di ba? Pero pumatok siya sa masa. Ngayon, andami na talagang views niya sa YouTube. Mm-hmm. Talagang ginagawa na siya formally sa labas, di ba?
Pero syempre, di ba, may censorship nga na nangyayari nung yung disco lang yung allowed na genre nung martial law.
Uh-huh.
Pero meron pa rin progressive songs na underground na nag-emerge. So, makita dito yung creativity, pati yung nationalism pa rin, pati yung thirst for freedom ng mga Filipinos. Kaya nga, nung 80s, nung nag-fall na si Marcos,
uh-huh, mm-hmm,
nagkaroon na ng liberalization of media, tapos nagkaroon siya ng magandang effect dun sa foundation ng alternative OPM,
uh-huh,
na nag-start nung 1990s.
Mm-hmm. Ito ang pagpasok ng 80s ay ito yung emergence of other genres leaving doon sa disco genre and nagpasok ito ng bagong artist sa Philippines which is mainly foreign.
Yes.
At tulad din na Michael Jackson, Madonna, Cyndi Lauper, Journey, Scorpion, Duran Duran, Simple Minds, Queen and other foreign acts. No? Mm-hmm. At ito yung tinawag na new wave music.
Mm-hmm.
Dahil nga ito ay nanggaling sa ibang land, di ba? Sa US for example. And the underground music scene started to become more popular amongst the youth.
Yes.
Mas nauna siyang nag-appeal sa youth kaysa sa older generation which had been making rounds in the later years of the Marcos administration when the Manila Sound's popularity had reached its peak.
Mm-hmm.
It's influenced nga, no, by such foreign acts like The Clash, Talking Heads, Joy Division, mm-hmm, New Order, and Led Zeppelin,
mm-hmm,
and numerous other rock and punk bands na nag-influence sa youth ng Filipino noong after ng martial law era.
Well, kasi itong mga klaseng music na to, kasi I've also read, no, na itong mga music nito ay nakapeg din sa mga movies na pinapalabas noon sa ating bansa.
Mm-hmm.
So, syempre, kung for, kasi mostly,
official soundtrack,
Siyempre, mga mostly foreign kasi noon, I've read, no, and I've learned from Sir Nick de Ocampo, no,
okay,
na itong mga ganitong klaseng movies, more of really foreign na dinadala dito sa Pilipinas,
mm-hmm,
no. At syempre, itong, syempre, kaya gaya nga kanina nung anime, ngayon meron namang ibang peg, magkakaroon ng connection, no,
uh-huh,
ang music ngayon naman sa movies.
Ah, kung dati na-relate natin, no, sa ating genre number 2, it's on TV, mm-hmm, dahil nga sa cartoons, ganyan. Ngayon naman, nagpunta naman tayo sa music catered through a movie.
Yes.
Ayun. And moving on from the 80s.
Yun, the plus dito sa period na to, yung music daw ng amateur Filipino bands were often anti-authoritarian and non-conformist.
Okay.
Uh-huh. So, itong mga bands na to, openly expressing dissatisfaction of the status quo,
uh-huh,
kasama na syempre especially yung continuing nepotism of the Cory Aquino administration nung panahong na yon.
Uh-huh.
So yung older generations saka yung state, ang treatment dito sa mga bands na to ay rebellious daw.
Ah, okay. So, na parang counter-government,
yes,
yung tingin sa mga bands na ito. And ang approach natin sa music na genre na ito ng OPM ay very socio-political dahil alam naman natin na tulad sa nabating kanina, no, na songs really tell stories.
Mm-hmm.
And kaya ito yung nababanggit natin dahil nire-reflect lang naman ng songs na to, ng mga bands na to, ng mga artists na to, kung ano yung nakikita nila society dahil ito yung nagiging inspiration nila for their songwriting.
Yes.
Ayan, so nung nag-close na yung 1980s, yung maraming coup attempts, as a failing economy, societal, uh-huh, differences, mm-hmm, yung underground scene gumawa ng way para sa rise ng alternative music,
mm-hmm,
para sa 1990s naman.
Ayun na, moving on to the 90s
yes,
to present,
mm-hmm,
bands and performers such as the Eraserheads,
yes,
River Maya, Francis Magalona,
yung mga alam na natin.
Oo, The Youth, Teeth, Barbie Almalbes, Mojo Fly, and Wolfgang, Razorback, and other important acts, no, sa ating OPM,
mm-hmm,
ay nag-define naman ng kanilang audience at ng kanilang generation sa college students,
mm-hmm,
who yung mga college students na to, katulad natin,
yes,
ay frequently ay pumupunta sa mga gigs, mm-hmm, and live concerts of these artists. And the 90s was considered as a very diverse decade nga,
mm-hmm,
dahil meron pa ring influence of foreign music,
mm-hmm,
but at the same time OPM established its ground sa ating,
yes,
Philippine music,
mm-hmm,
scene through these bands.
Mm-hmm.
Meron ding new content and new musical forms like reggae. Ito yung naging popular sa younger generation sa urban areas.
Mm-hmm.
And this popularity, no, and diversity of these musical acts ay na-motivate nga yung by relatively political stability of the Ramos administration. Although the early years of the 1990s, yung intensity nga ng power ng shortages, ng
laging brown,
laging brown at walang tubig, ganyan.
Mm-hmm.
And produced satirical songs like yung song ni Yano na Kaka to describe the country's situation.
Mm-hmm. Ayan, so pumapasok na naman yung creativity ng Filipinos. Kung noon, medyo seryoso yung approach nila. Ngayon, satirical naman at ginawa nilang funny.
May bagong tunog eh, no?
Yun, so, nung late 1990s, nag-emerge na yung traditional soft rock bands na prinifer nila na kumanta ng ballads. Tapos, nagkaroon ng boy bands. Yung nagsimula na yung Backstreet Boys, yes. Westlife.
NSYNC. And ito nga ay nanggaling na predominantly sa alternative band scene naman in the United States, and it had led to the decline in popularity of our several local bands.
Mm-hmm.
Dahil nga mayroong shift sa paradigm.
Yes.
So ano mo sasabihin nyo na classmate Norlin and classmate Steph na while we established in the 90s and to the present day na mayroon ngang OPM bands, ay na-influence pa rin tayo ng foreign acts, which led to the statement na quote-unquote is OPM dead.
Well, sa akin basically, no, kasi naka-interview ako ng mga artists talaga, indie artists, no, from College Collision, take note, ha?
Oo. Yes, sige,
kasi
anong sabi nila?
Kasi tinanong ko sila, what really is OPM ba? Sabi naman nila, OPM is not encapsulated in a certain language or in a certain genre. And sabi nga nila, ang OPM, kahit hindi siya tunog OPM, tulad ng sinasabi ng iba, as long as gawa siya ng isang Filipino, and as long as inspired siya with a craft of indie artist na Filipino pa rin, ay OPM pa rin siya. So kahit na sabihin natin na merong touch na ng foreign crafts yung mga OPM songs natin, hindi natin masasabing OPM is dead. Nagbago lang ng way of, you know, engineering the sound or engineering the music of OPM.
Dati kasi yung napakapurista ng OPM na ang tinuturing lang na OPM yung mga kanta nila Sasha Padilla, yung mga jukebox queens and kings natin. Pero ngayon, good thing na nagbago na yung image ng OPM at mas lumawak yung sakop niya, ng definition niya. Tapos, by the turn of the century, maraming bands ang nag-disband.
Yeah, dahil nga doon sa effect nga ng foreign artists.
Dahil doon. And nag-pursue ng different careers o nagpunta sa underground music para maging basis ng indie music ng mga present day. Tapos, yung mga the bands na yon ay mayroon na maraming fans katulad ng Up Dharma Down.
Alam natin yan.
Yes, Edgar, Sponge Cola. Tapos yun, yung mga short revival of alternative music, nangyari siya nung mid-2000s dahil sa popularity ng foreign bands na naman, Maroon 5, Panic at the Disco, Simple Plan.
At marami pang iba. Mm-hmm. And this inspired rin, no, sa pag-coincide nga ng local acts. At pagbuo rin, no, ng OPM bands like Cycle Sanctuary, Hail, Pupil, Kamikaze, Urban Dub, and Q-Shea. At ito nga yung for me, no, nag-revive ng OPM music sa ating local scene. And on this current day, no, ang iba pang kilalang OPM bands nga ay Flying Epis, Mr. Bones, and talaga yung pangalan nila, Flying Epis,
cool, diba?
And The Boneyard Circus, Outer Hope, Tarsius Giniling Festival, at The Axel Pinpin Propaganda. Ang dami, no? Machine, can you help me?
Yes, Jego Mapa, Radioactive Sago Project, Hana Plus Gabi,
Ang Bandang
Shirley, Spaz Kid, and numerous other acts. General Exposure after the release of the independent film Ang Nawawala.
Ayun, Ang Nawawala ay isa sa mga independent films na talagang pinag-usapan. Dahil nga it catered to the bands that you mentioned, no? And ito yung naging trend among mainstream artists na who are just contented on making countless albums and it covers obscure songs ng 80s. Ayan.
Katulad ng
iba't ibang songs. And I think we should talk about the music of today. Tingin niyo ba ginagawa pa rin ba siya for art or for profit?
Well, for me, it's both. Kasi you cannot just for the sake of art, no? And you cannot just make naman for the sake of profit. Kasi when you say you are making a song, you are making it para i-showcase yung craft mo, di ba? As an artist. But at the same time, gusto mo ba iyo lang yun? Gagawin mo lang ba yun para sa'yo? Siyempre, you want it to be sold in the market, di ba?
Pero may mga artist pa rin na pinupost lang sa YouTube yung mga songs sila. Alam natin lahat na YouTube. Pwede, free siya.
Yes.
So, meron pa rin mga artist na gumagawa for the art and for the sake of sharing yung knowledge nila and yung passion nila for music.
And ano na, for me kasi, these artists, wag natin kakalimutan, na tao rin sila na they need a living. So you know, they're just using their talent na alam natin ay form of art like music. And ano no, kadugtong nito yung pag-earn nila ng money from it. Dahil nga, they're releasing it for other to enjoy, for others to enjoy. Katulad ng sinabi mo, classmate Norlin. And for them to live their lives. Dahil at the end of the day, ito yung trabaho nila. It's just that their work is rooted on performing their own art. And kay kami, sasabi ko ba, classmate Steph?
Tama naman yung mga sinabi nyo, classmate Vincent, classmate
Tama, yes.
Oo, so syempre, hindi naman mawawala yung profit, yung kita from making music.
And I think that ends our discussion sa ating very musical episode, no? Yes. Nandiniscuss natin yung tatlong genre para sa araw na ito. Maraming salamat mga ka-Universe sa pagtutok sa isang oras na naman na punong-puno ng pop culture. And next week ang pag-uusapan natin ay ang viral. Na tingnan natin kung sino yung mapapasama sa ating mga viral topics, no? Magbubukas ng boses ng estudyante si Repa yung Lakwa Chica. And after this program ay ang Talatugtugan where they will feature an hour full of music. Music na naman.
Yes!
So, ang Student YO Universe ahatid sa inyo ng DZUP Radio Circle, the only org that goes on air at nang himpilang ito, DZUP 1602.
Kasali ka!
Mga ka-Universe, mayroong College Collision 8 sa July 17. So abangan nyo ulit no, kung kailan namin i-announce, kung kailan kayo pwede pumunta.
Libre na to ah!
Ipa-finalize lang natin kung kailan ito. So muli, ako si Vince.
Ako si Norlin.
Ako si Steph.
At ito ang Student YO Universe where your voice is our number one choice.
Student YO Universe. Pinaka-latest sa pop culture trend. Bring the latest and the hottest trending topics. From the ultimate movers and shapers.
It's very interesting na ang daming nominations na nakuha ng the artist.
To everything else under the sun.
I'm very excited kasi ito na yung Olympics eh.
You don't just listen to the student's voice. We amplify it.
Ayun po sa anti-planking look. Parang sobrang b*** lang niya. Kasi, di ba?
Because it's not just a student's world, it's our universe. Student YO Universe.